Ja, det var kjekt å være tilbake igjen. Takk for det. Det fint når man ønsket velkommen tilbake. Det får man være glad for, så lenge det sånn. Jeg stanser for en tekst I dag som vi må kalle det en sånn juletekst nærmest, men det jo ikke så veien det. Når det jo første søndag I advent, førstkommende søndag, så... Men det jeg har tenkt noe på I forbindelse med den teksten og I det hele tatt, det dette med lys, altså. Hvor det behov for lys? Her vi sitter akkurat nå, så føler du ikke akkurat på noe særlig behov for lys. For det jo så lyst. Det der hvor det mørkt. Det der behovet for lyset stiger fram. Og det der det reelle behovet for lyset til stede. Der hvor det mørkt. Skal vi fortsette å be før vi leser teksten fra Jesaja 9? Ja, Herre Jesus, takk at du kom til denne verden for å være et lys I mørket. Og det sannelig mørkt I vår hjerte, det ser vi I ditt lys. Og vi ber om dette lyset I kveld, Herre, ved din hellige ånd, ved ditt ord, at du kommer oss nær og får oss I tale. Du ser hvor snart vi glir bort I vårt eget, og lyset det svinner. Vi ber om at du må møte oss igjen og igjen, Herre, gjennom ditt ord. Se nåde til oss. Amen. Som sagt, Jesaja 9, det en sånn kjent tekst som går igjen, særlig ved juletider, hvert eneste år. Først I de første tre versene der, I Jesu navn. Men det skal ikke alltid være mørke I det land hvor det nå trengsel. Tidligere førte Herren vannære over Sebulons land og over Naftalis land, men I fremtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer I mørke skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke ga stor glede, lar det bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler herfang. Og fra det sjette verset. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skulder. Og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens herskarnes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Amen. Jeg besøkte et sted I landet her og hadde et møte I bygdas bedehus for en del år tilbake. Der møtte det altså frem en god del ungdom. De kom med Bibelen I hånda. En hel del av dem. Og la meg nå få sagt det at det en fin ting for at det ikke skal bli misforstått I det. Men om ikke også dette på et rett grunnlag, så var det bedre om de hadde latt det være. Vi så snare til å følge det våre øyne umiddelbart ser, både på godt og ondt. Der satt av denne fine ungdommen, jeg hadde fått en tekst hvor Jesus sier, «Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Fra Matteus 9,13, og ut fra det så begynner jeg da med å si, nå skal vi prøve å få øye på hva slags folk Jesus kom for. Det ble et veldig spesielt møte, det kan jeg trygt si. Ansiktsuttrykket det gikk vel fra forundring til direkte vantro. Og noen tro på at jeg var en sann forkynner av ordet, det hadde de tydeligvis ikke da møtet var over. Mange ville da si at jeg støtte jo denne ungdommen fra meg ved dette her da. Men så var det heller ikke hensikt med møte at de skulle komme til meg, men de skulle få komme til Jesus. Og nå hadde de altså hørt hvem han kom for. Og det passet dem tydeligvis veldig dårlig i den situasjonen de var i. Nå kan du spørre hva slags åndstilstand dette var. Men det øyet så, det var veldig fint. Dette gjelder også i enhver sammenheng hva Guds rike angår. Vi skal altså ikke forsøke å samle noen om oss selv. Dette blir så alt for ofte gjort ved at forholdene liksom legges til rette for at mennesker kan trives i vår sammenheng før de omvendt til Herren. Og enda verre altså ved at forkynnelsen tilpasses så de ikke skal forlate oss. Men nå skal vi forsøke på det samme her og nå i kveld, og så får vi se hvordan vi kommer ut av det. Hva slags folk? Teksten vår begynner slik. Det folk som vandrer i mørket, de skal se et stort lys. Er ikke det fint? Vi ser liksom for oss hedningen som går der uten å kjenne sannheten og liksom hungrer etter ordets lys, ikke sant? Hvorfor kom dere ikke før? Og ja, du har vel hørt noen av disse såkalte tåredryppende historiene fra misjonsmarken, ikke sant? Ja. Vi har liksom bare ventet på at dere skulle komme. Sånn synes vi godt om, ikke sant? Det rørende og gripende, jo. Ja. Men i vår tid, når mange har besøkt det ene hedningelandet etter det annet som turister, så har de fleste sett at de fleste av disse her de er opptatt med sitt eget, og de venter slett ikke på noe lys. Om disse i teksten vår, så står det ikke at de var i mørket, men de vandrer i det. Altså lyset fra himmelen, da det ble ført inn i denne verden, så slo det seg ned i hedningenes Galilea i Nazaret. Og hør hva Nathanael sier første gang han får høre vitnesbyrd om Jesus. For det forteller deg hva slags folk som holdt til i Galilea. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Jesus fra Nazaret, Nazareren Jesus, Jesus fra Galilea, det var på ingen måte noe hedersnavn i Israel altså. Dette forstår du. Han kom så visst ikke fra det rette sted i de fromme jødenes øyne. Det kunne nok hjelpe på karrieren innenfor noen hver organisasjon, det om du var født i en misjonærfamilie et eller annet plass. Ja. Ha det rette navnet. Komme fra det rette sted. Men det gjorde ikke Jesus. Han var ganske utenfor det hele. Hadde ingen anseelse utenfor hvor han kom fra. Da Nikodemus våget seg frem på og tok Jesus i forsvar i det høye råd, så får han høre... Kanskje du også fra Galilea? Gransk, så skal du se at det ikke står frem noen profet fra Galilea. I dette kanskje du også fra Galilea, så lå det altså en stigmatisering. Det åpenbare var hva synet på folket derfra var, altså. Og så fortsatte de, gransk, så skal du se at det ikke står frem noen profet fra Galilea. Nei, Gud gikk utenom alt, også de institusjoner som han selv hadde innstiftet i Israel, da han tilveiebrakte vår frelse. Da knyttet han ikke opp til noe som helst av den sorten. Er dette vi har så vanskelig for å få tak i folk, ikke sant? Det er ikke knyttet opp til noe annet enn Guds nåde. Jakob han sier det slik, etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Og Paulus han skriver, i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Vi hørte det verset lest opp til å begynne med her også. Har han forutbestemt etter dette, ja, så kjem ditt strev for sent, ikke sant? Som Lina Sandell sier i den fine sangen. Når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent. Du som ville bringe Herren et eller annet her i kveld, som altså det så var, som liksom skulle på en måte stå for han og gi deg noen slags gunst for han, du kjem for sent, forstår du. Han har fått det han ville ha. Og det var ikke du og jeg i stand til å gi ham. Han har altså plantet denne sin frelse utenfor en vær leir, som en villblomst ute i marka, altså, som det står en vær vandrer fritt å plukke. Som Johan Arndt skriver om dette her, der han taler om Jesu mange navn i skriften. Og et av dem Sarons rose, sier han. Du kan stå og se inn i en vakker blomsterhage, du kan beundre den enkelte blomst, men du kan ikke plukke noen av dem, for gjære omkring forteller deg at dette ikke ditt. Det tilhører en annen. Så du har ikke lov til å ta noe av det. Slik, sier han, det ikke med Sarons rose, den vokser ute i marken. Og enhver som vil kan plukke den. Den tilhører oss alle. Den gitt til oss alle. Ja. Du har et forbilde på dette her i brødrene Jakob og Esau. Gud har vitnet om dette på forskjellig vis, forstår du. Esau var førstefødt og hadde altså etter Guds bestemmelse retten, førstefødselsretten. Men det er Jakob som blir Israel. Ikke Esau. Han, Jesus, framstod også utenfor det levittiske prestedømme, som folket altså var lovbundet til. Hebreerbrevets forfatter, han skriver slik om det. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømme, som altså Gud selv hadde ført inn, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest, etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? For dersom prestedømmet blir omskiftet, da skjer jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om tilhørte en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. For det en kjent sak at vår Herre rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som lik Melkisedek. Han blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han får jo det vitnesbyrd, du prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig fordi det svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed, for de andre blitt prester uten ed, men han blitt det ved ed, fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det, du prest i evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor det også en så meget bedre pakt, den som Jesus blitt borgsmann for. Altså, følgen av dette, hør Guds ord, hør Guds vitnesbyrd om sønnen. Det drar fokus bort fra alt annet, altså du blir da stående igjen med ham alene. Det altså ikke knyttet til noe som helst annet. Faderen vitnet direkte som faderen vitnet direkte fra himmelen for de tre disiplene som var sammen med Jesus på forklarelsens berg på Tabor. Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt fylt av frykt, og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. For å være personlig, sånn er kristenlivet mitt blitt også. Jeg ser ikke noen annen enn Jesus alene. Jeg har ikke noe annet å knytte min frelse til. Mitt håp, mitt samfunn med Gud, alt som har med Guds rike å gjøre, så har jeg ikke noe annet å knytte det til enn Jesus alene. Alt dette andre er blitt plukket bort, altså. Ikke det at jeg ikke har det gamle kjødet, som stadig vil rettferdiggjøre seg selv og alt det der, men altså når det kommer til saken jeg skal inn for Gud, jeg har bare Jesus. Alene. Her er også Hebreerbrevets forfatter, han jo i ferd med å prøve å rive disse jødene løs fra dette de bundet i, altså. For at de skal se nåden i Kristus, som knyttet til dette ene at Gud i sitt hjerte bestemte ham til frelse for oss. Det altså ikke ved noen lovpakt, ved noen gjerning eller bestemt kvalitet fra vår side vi blir frelst, men ved den nye pakt i hans blod. Det som altså utøses til syndenes forlatelse for deg. Har du syndet mot Gud? Ja, la meg da spørre deg, hva det da du i behov av? Det jo at dine synder må bli deg forlatt, ikke sant? Det ligger jo i selve uttrykkene, og det bibelske uttrykk, den gamle pakt og den nye pakt. Hvis den gamle pakt enda skulle gjelde, hvorfor ble det da ført inn noe ny, altså? Det jo det han spør om. Leste vi det ikke? Et tidligere bud blir også gjort ugyldig, fordi det var svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkomnhet, men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ved det kan altså synderen nærme seg Gud. Ved det håp som nå blir ført inn. Og det jo Jesus som stiger ned ifra himmelen og tar bolig blant oss. Det det håp som blir ført inn. Faderen sender sønnen til jord. Og ved det håp så kan du nærme deg Gud. Slik måtte det være dersom disse vi leser om i teksten skulle kunne bli frelst, de som altså vandrer i mørket. Jesus et lys som skinner i mørket, forstår du? Så lenge du har noe annet lys å holde deg til, så ser du ikke dette lyset. Det kan jeg vitne om, for jeg har opplevd det. Så lenge jeg har noe annet håp, så ser jeg ikke dette her. Du må se at du vandrer i mørket først. Du elsker synden mer enn Gud. Din egen vilje mer enn Gud. Der skinner et lys til åpenbaring. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De skal se det. Det sendt det tent for dem altså. Men så ille det vel ikke. Det står vel bedre til med dem som Jesus danser ved, ikke sant? Du hører dette forunderlige som Jesaja skriver, altså vel 700 år før Jesus stod fram. Apostelen Paulus han viser til i Romerne 10, vers 20 og 21. Og Jesaja drister seg til å si, «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg.» Og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Altså, hele dagen til et ulydig og gjenstridig folk, sier du Guds nåde. Hans vilje til å frelse, altså. Ja. Og videre, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Hva slags folk, spurte vi, var det Jesus kom for? Videre i teksten vår, de som sitter i dødsskyggens dal, over dem skal lyset stråle. Hva slags folk det som sitter der i dødsskyggens dal? Hvorfor sitter du der? Hvem er det som sitter og venter på døden? Som ikke har noe annet å se fram imot altså enn nettopp døden. Vi kan jo spørre hva slags folk er det som sitter i dødscellen i de land hvor dødsstraff blir praktisert. Jo, det er jo lovbrytere, ikke sant? I alle fall der hvor det virkelig er den skyldige som sitter der. Og Guds ord sier oss ganske så klart hva slags folk det er tale om her. For syndens lønn er døden. Vi går imot døden, folk, fordi vi er syndere. Fordi vi har forbrutt oss imot Gud. Fordi vi ikke er som vi skulle være. Men hva leste vi om dem altså? Over dem skal lyset stråle. Ja. De som sitter og venter på å få utbetalt syndens lønn, de får i stedet se et lys stråle. Og det er det lyset apostelen vitner videre om i Romerne 6,23. Men Guds nådegave, og merk deg hva som står. Nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er en nådegave som er gitt deg å bli forkynt deg. Også i kveld. Skal du nå himmel og salighet, så kan ikke det bli på noe annet grunnlag enn den nåde som bor i Guds hjerte, og som har åpenbart seg i dette, at han sendte sin sønn til en soning nettopp for dine synder. Ingen annen mulighet. Nåde. Og så leser vi videre om dem i teksten. Det folk som du før ikke ga stor glede, lar du bli tallrikt. Ja, hvem er de? Like fullt, det står i Jobb 18,5 dette her, like fullt skal den ugudeliges lys bli slokt, og ilden på hans arne skal ikke lyse. Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, ordspråkene 3,33, og vi kunne fortsette med mange lignende ord i skriften om synderens lodd, altså. Den er ikke hyggelig, den er forskrekkelig. Det å ha Guds vrede, altså hvilende over seg. Det å ha en dom som er på vei, altså. Som kommer nærmere for hver dag. Og som til slutt rammer deg som et dødelig slag. Det er syndernes lodd. Her er virkelig mørke. Men plutselig så får vi altså midt i dette mørket høre spørsmålet fra Herren selv. Legg merke til hva han spør om. Merk deg det altså. Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? Vi fikk noe svar på det her, folk. Skulle han det? Hva ville du svare? Skulle han som er selve livets kilde ha behag i noen død overhovedet? Han vil jo liv, ikke sant? Jesus sier om ham, for dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Det er Guds vilje. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Og nå skal du slippe å svare på det foregående spørsmålet fra Herren, for han svarer på det selv. Så sant jeg lever, sier Herren, Herren, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Det han har behag i her i kveld, at du tar din tilflukt til Jesus, og blir fornøyd med det. Eneste grunn til at en synder kan bli fornøyd med det, og glad for det, og prise Gud for det, det er når han begynner å innse at Gud er fornøyd med det. Det er liksom vi som på en måte skal bli fornøyd med det. Ja, du må se at Gud er fornøyd med det. Da kan du også være fornøyd med det, vet du. Da vet du at du holder, ikke sant? Når Gud er fornøyd med det, som sønnen gjorde for deg. Da begynner vi å skimte dette lyset det taler om, ikke sant? En begynner å ane i det minste at det håp likevel. Paulus han bringer dette til høylys dag. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Har du hørt om en Gud som rettferdiggjør den ugudelige? Husker jeg leste var noe Ludvig Hope for mange år siden, så sier han, ja, kanskje det ille med deg, men verre enn den ugudelige kan det da vel ikke være, sier han. Nei. Og Gud rettferdiggjør den ugudelige ved hans tilflukt til Jesus Kristus. Jesus sendt til denne verden, altså, for at den ugudelige skal kunne stå rettferdig for Gud. Det Guds hensikt med det. Det jo den eneste sanne Gud jeg taler om da. Det han som utsendte sin sønn Jesus Kristus for at vi skulle leve ved ham, som det står. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige. Ingen vil ha våget å forkynne dette, og så visste ikke den fromme rettferdige fariseren Paulus, om han ikke hadde det fra Herren selv. Dette altså hans ord. Ingen vil ha våget å komme på det uten det, mens vi enda var skrøpelige, uten synserkjennelse, uten noen sann og grundig omvendelse, uten noen tanke på Gud, vandrende i mørket, ugudelige, da døde Kristus til fastsatt tid for deg. Da kom han til jord for å gjøre etter Guds vilje, som jo at ingen ugudelig skal dø for sin ugudelige skyld, men finne Guds nåde slik som den åpenbart i Jesus Kristus. Det hva resten av teksten vår handler om. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarnes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, leser vi. Du kjenner vel Jesu navn fra Jeremias bok? Gjør vel det? Det navn han skulle få når han kom inn i verden. Og det et underlig navn. Et av de mange. Jeremias skriver det sånn, dette det navn som han skal kalles med Herren, vår rettferdighet. Tenk om det virkelig kunne gå opp for oss nå i kveld, dere. Ja, det sant, selv om det ikke går så veldig opp for deg, men tenk om det virkelig kunne gått opp. Jeg sikker på at vi hadde dødd av glede. Han som sitter i himlen, han bærer altså dette navn, Herren, din rettferdighet. Ja. Det veldig. Jeg har en rettferdighet i himlen for Gud. Det en levende person som sitter ved Guds høyre hånd. Det min rettferdighet for Gud. Det jeg har her, det sannelig ikke mye å snakke om. Men jeg har en fullkommen rettferdighet for Gud. Den har jeg fått i Kristus. Den skal bringe meg til himmel og salighet. Det ikke så rart at salmisten David synger, min munn skal fortelle om, skal bare ta disse tingene med til sist, han begynner å se hva Guds ord egentlig taler om. Han sier at min munn skal fortelle om din rettferdighet. Ja, men nå har jo David sett hva det egentlig for noe, vet du. Det var jo det vi nettopp talte om. Jeg vil prise din rettferdighet, sier han videre. Din, den alene. Hele dagen skal min tunge tale om din rettferdighet. Og i en annen salme, de skal synge med fryd om din rettferdighet. Det var altså denne rettferdighet Luther fikk åpenbart som forårsaket hele reformasjonen. For han leste dette her i Guds ord om hans rettferdighet, så skalv han som et aspeløv. Han syntes det var fryktelig for Gud i sin rettferdighet. Han skulle jo dømme. Og Luther var ikke rettferdig. Han var full av synd. Hvordan skal det gå? Og så fikk han jo se det at Guds rettferdighet, den er jo gitt oss i Jesus Kristus. Det er ikke det som Gud krever, men det som han gir. Det ble noe annet enn. Da begynte også han å synge om Guds rettferdighet. Det er jo vår rettferdighet. Hørte du? Jeremias forkynner. Og Salomo sier noe viktig om dette. Gud, gi kongen din rettferdighet. Så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og din elendige med rett. Kjenner du ikke denne Guds rettferdighet, så kan du heller ikke dømme rett om noen ting, egentlig. Som har med Guds rike å gjøre, i alle fall. Hør det apostoliske vitnesbyrdet til slutt. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det vil si at den ikke skal oppnås på den vei, altså ved loven, ved våre gjerninger, men den er gitt oss som en fri og uforskyld gave i Jesus Kristus. Så gå da ut til ham, står det, utenfor leiren. Som han skriver i Hebreerbrevet, skriver han Hebreerbrevets forfatter i Hebreerne 13 og vers 13. Han gikk ut dit hvor de falne, de spedalske og ugudelige befant seg, og der ga han sitt liv, sitt blod, som en løsepenge for alle dem som befant seg der, altså. Og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sang. En fallende, feilende syndetrel, ja det er meg det. Da føddes på ny ved Guds kjærleiks eld. Amen. Ja, Herre, takker deg for ordet ditt igjen. Velsigne det du for ditt navns skyld. Så det kan bli levende i oss, Herre. Vi kan få tro på deg og gå videre. I ditt navn.